слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми і зараз нерідко, звісно, приправляємо свою мову, ну, можливо, не завжди в етерах, так, чи в медіапросторі, а швидше в побуті, різними, так би мовити, висловлюваннями на адресу тих, хто керує Російською Федерацією. От через певний такий жаль географічний нам довелося і доводиться співіснувати із цією країною. Частина нашої країни є окупованою тією країною. Але ця традиція і це співіснування має певну тривалість у часі. Зараз у нас так само є проблеми, і ми про ці проблеми говоримо, але є в нас і дні, коли ми згадуємо в тому числі про те, завдяки кому ми маємо можливість працювати і на радіо, завдяки кому країна вистояла і вистоїть обов'язково. І це, звісно, наше військо, це наші Збройні Сили. 6 число, 6 грудня, сьогодні 30-та річниця власне створення Збройних сил України вже в новій відновленій державі Україна. Частково про це теж сьогодні поговоримо. Максим Хилько, директор програми «Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю.
Доброго вечора.
Давайте, мабуть, з цієї теми кілька слів від вас, як від фахівця з безпекової політики, зокрема, так чи інакше ви маєте справу і стежите, мабуть, за еволюцією українських збройних сил за вже ці роки цього етапу російсько-української війни. Порівнюєте, вочевидь, із тим, що знаєте про збройні сили інших країн, зокрема, про війська країн Альянсу Північно-Атлантичного, і дуже часто ми вживаємо цю термінологію стандарти НАТО, хоча вже немало хто з ваших колег кажуть, що, ну, можливо, наші стандарти вже в деякою мірою і за якимись параметрами не те, що не поступаються, так, а може й перевершують оті стандарти. Кілька слів про Збройні Сили України, прошу.
Так, ну, перш за все, так, вітаю вас також зі святом Збройних Сил України. Зараз свято це відзначається вже справді до 2014 року, так скажемо, не НАТО приділяли багато уваги ні самій даті, ні що важливіше Збройним Силам України. І до початку російської агресії ми спостерігали лише погіршення в Збройних Силах, скорочення постійне і самої чисельності, розпродаж часто дуже за безцінь техніки, яка була в Україні, і військові склади розпродувалися масово. Ставлення було, скажімо так, далеко не на тому рівні, на якому мало би бути до Збройних сил. Тобто Україна робила все те, як говорять у тій приказці, ті, хто хочуть годувати чужі армії. Виходило саме так. Виходило, бо ті, хто не хочуть годувати чужі, мають годувати свої. І до 2014 року Україна цього не дотримувалася. Не була належно престижна професія військового, були ж дуже низькі заробітні плати. І як ми пам'ятаємо, на початок конфлікту, як тоді говорили українські високопосадовці, по-моєму, москаль генерал перший сказав, що близько 6 тисяч тільки було боєздатних належним чином Збройних сил на початок російської агресії в 2014 році. З тих пір, звичайно, було багато зроблено, набагато було посилено Збройні Сили, набагато зросла престижність професії. Якщо ми бачимо опитування всі соціологічні, то Збройні Сили завжди серед лідерів, тих, кому українці найбільше довіряють, до кого найбільше шани висловлюють. Тобто українці почали розуміти значно більше, ніж раніше, насправді, значення Збройних Сил. Ну, на жаль, не настільки, наскільки хотілося б, зросли заробітні плати в Збройних Силах. Там нещодавно ми чули від міністра, що десь там близько 10 тисяч гривень на місяць виходить. Тобто це така, скажімо так, навіть, можливо, не середня заробітна плата. Тут ще багато куди варто працювати, якщо порівнювати навіть з заробітними платами ті ж російські армії суперника, не кажучи вже про заробітні плати в країнах НАТО, то там все набагато вище, і враховуючи при цьому, що українським збройним силам доводиться воювати прямо зараз проти дуже сильного суперника, то тут є над чим працювати. Покращується ситуація із озброєнням. Частину України якусь отримує від партнерів, частину купує, вкладаються кошти в розробку. Хоча тут також ще, якщо подивитись навіть бюджет на наступний рік, то хотілося б бачити набагато більшу цифру, звісно, вкладення в роззброєння власне української українських озброєнь в розвиток, закупівля нових озброєнь. Тобто працювати є над чим, але ті збройні сили, що ми маємо зараз, звісно, це вже не порівняння з тими збройними силами, що мали на 14-й рік. І, в принципі, коли говорять, що українська армія одна з найсильніших у Європі, то в цьому є сенс, звісно. Такий бурхливий розвиток збройних сил, в принципі, ми можемо спостерігати, от хіба що прийняти наші сусіди поляки, вони також дуже активно вкладаються в розвиток своїх збройних сил і нарощують їх чисельність, і ми навіть чули плани про те, щоб наростити найближчий час їх також до 250 тисяч, приблизно така сама кількість, як Україна зараз має.
Ну, виходячи з подій останнього місяця двох на їхньому кордоні з Білоруссю, мабуть, оці превентивні заходи не були аж такими вже невиправданими, вочевидь. Загалом, сьогоднішній день в очікуванні, в тому числі завтрашньої розмови, яка відбуватиметься, звісно, дистанційно, президентів Сполучених Штатів Америки і президента Російської Федерації Байдена і Джо Байдена і Владіміра Путіна, історія про те, що ми часто обговорювали в попередні роки, вирішення нашої, так би мовити, жодного проговорення або розмови про Україну без України. Чи є ця розмова, в тому числі розмовою про Україну, але вже без нашого, так би мовити, якогось впливу, без нашої і в тому числі участі, хоча знаємо, що перед розмовою так пан Байден має провести переговори із Зеленським і з ключовими лідерами європейськими, в тому числі, от начебто формулюючи певний порядок денний і узгоджуючи остаточно свою позицію, яку він, вочевидь, висловить перед президентом Російської Федерації. Про що ця зустріч загалом і на що нам слід звертати увагу? І чи є якісь у вас особисто очікування аж від цієї розмови, ну, щодо її результативності?
Ну, тут, перш за все, потрібно відзначити, що цей термін про нічого про Україну без України, його інколи трошки занадто буквально у нас в Україні тлумачать. Тут мається на увазі саме, треба розуміти про дух, як би сказати, цього поняття, цього вислову, а не от буквально от дослівно. Тобто, звісно, що всі країни, зустрічаючи між собою, говорять про інші країни також, і Україна, зустрічаючись зі своїми партнерами, також обговорює треті держави. Йдеться тут про те, щоб не було спроб прийняти якісь рішення за спиною України без врахування її позиції, врахування її інтересів. І щодо цього, тут, думаю, у нас нема підстав жодних думати, що таке може відбутися. Останнім часом ми бачимо, що завжди, коли відбуваються якісь важливі рішення з Україною, окрім от випадка щодо Північного потоку-2, коли Німеччина і Сполучені Штати прийняли таке остаточне рішення його запустити. В інших випадках питання України, якісь так ключові по Україні, не приймаються без, звісно ж, без її участі. Вони, в принципі, не можуть бути прийняті. Ми також маємо про це пам'ятати. І вже, в принципі, розуміє це цілком і чудово і в Вашингтоні, і в європейських столицях про те, що нав'язати Україні якесь рішення, яке її не влаштовуватиме, просто неможливо. Тому що український народ уже неодноразово показував, що він не готовий змиритися з позицією, яку йому накидають, в тому числі щодо зовнішньополітичного вибору, і там такі спроби нав'язати Україні якесь рішення, вони не були би прийняті. Це лише в Москві досі немає розуміння про те, що в Україні рішення приймаються ключові саме в Україні, і там досі вважають, що Україна обов'язково має перебувати в чиїсь сфері впливу. Якщо не Москви, то значить Вашингтон або Брюссель приймають за Україну рішення. І, власне, помилки от російської політики трагічні і для нас, і для них самих щодо України, от вони значною мірою йдуть з цього нерозуміння того, що українці самі хочуть вирішувати, як має відбувати бути, якою має бути їхня доля. Що ж до зустрічі Байдена і Путіна, то так, тут або зарізна інформація або Байдена, або держсекретар Блінкен мав телефонну розмову з Зеленським перед розмовою Байдена з Путіним. А також за кілька днів після цього Байден матиме телефонну розмову ще раз з Зеленським, де вже поінформує, обговорить результати своєї зустрічі з Путіним. Ну, прориву ніякого від цієї зустрічі, звісно, очікувати не варто, від зустрічі Путіна з Байденом, так, яка за відеозв'язком відбудеться. Так само, як не було прориву, власне, і під час їхньої Женевської зустрічі у червні. Але тут важливо, саме для Путіна важливий сам факт зустрічі. Він добивався її так само, як він добивався зустрічі в Женеві. В принципі, з застосуванням фактично того ж інструментарію, тільки посиливши його ще більше. Там те саме ми бачимо скопичення військ російських біля українського кордону. Тільки якщо напередодні червневої зустрічі це робилося так доволі демонстративно і в менших обсягах, то зараз це робилося більш приховано. Але я думаю, тут також була своя мета саме для того, щоб повірили Заходу, з країни Заходу і в Києві про те, що можливо масштабне вторгнення, то воно так не висвітлювалося активно, але звісно ж у Москві розуміють, що жодні масові переміщення військ в сьогоднішньому світі не можуть відбуватися приховано, і вони знали, що все рівно так чи інакше американська розвідка про них знатиме і повідомить своїм союзникам. Тобто тут нагніталася обстановка, знову ж таки, для того, щоб і...
Тобто ця мапа і ця історія з так рухом військ і так далі, це великою мірою підготовка до цих перемовин.
І до цих перемовин, і, я думаю, друга мета паралельно, це також політичний тиск на Київ, оскільки зараз ми бачимо, що в Україні є складнощі із енергоносіями, і Росія безпосередньо доклалась до їх, до створення цих проблем. Є поки певні політичні складнощі, рейтинг президента підупав, з'являються нові політичні в нього конкуренти, тому... Так, спроба таким тиском допомогти дестабілізувати ситуацію політичну в Україні, десь спробувати дотиснути по якимось одностороннім поступки, вимагаючи по ситуації по Донбасу. Тобто цей спектр такий доволі традиційний для Росії цілий, він от стоїть за оцим от нарощенням військ, думаю.
Пане Максиме, коротко, ще хвилина-дві буквально. Білорусь і мігранти як потенційна, можливо, в тому числі зброя, але вже в іншому контексті. Ми свого часу з вами говорили про от оцей вузький Сувальський коридор, так, який з'єднує країни Балтії, по суті, з Європейським Союзом. І от знову там The Time, здається, сьогодні публікували матеріали про те, що це справа двох годин для Росії, аби цей коридор, так би мовити, перекрити. Це так само от все належить до підготовки до цієї розмови.
Так, думаю, що, звісно, в принципі, не таємниця ні для кого, що захопити цей Сувальський коридор російські війська можуть доволі швидко, і тут найближчим часом навряд чи щось стратегічно в цьому сенсі зможе змінити країни НАТО. Інше питання, що навряд чи Росія наважиться на такий крок, оскільки наслідки для неї будуть надто тяжкими, а ніякого такого особливого сенсу в цьому немає, крім випадку, якщо вона вирішила б окупувати країни Балтії, що вона знову ж таки навряд наважиться, оскільки одна справа, що так, у неї вистачило б ресурсу окупувати ці країни, інша справа, що в тривалій перспективі це для Росії стало б трагічним мало наслідки, оскільки на тривалу таку протистояння військово проти НАТО вона б не витримала. Окупувати країни з Балтії тривалий час вона б не змогла, а наслідки і військові, і політичні, і економічні були б для неї просто руйнівними. Тому це швидше із серії загроз, так, які мають швидше політичний тиск за собою, ніж якісь реальні військові стратегії.
Дякую, пане Максиме. Директор програми російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма», фахівець з безпекової політики Максим Хилько був із нами на зв'язку. І це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Триває наша програма, 21 година і 22-23 вже майже хвилини на студійному годиннику, 30-та річниця Збройних сил України. Сьогодні в Україні ми відзначаємо, відзначають і святкують, звісно, в першу чергу, люди причетні до Збройних сил, так, люди військові, але це так само привід і поговорити про наші, як би це може так по-газетному, так не звучало, про наші досягнення і, можливо, про певні проблеми, які ще так чи інакше лишилися в українських збройних силах, але з іншого боку, як сказав наш попередній гість, є речі, якими можна безумовно пишатися і на які варто звертати увагу. Так, я так розумію, що ми зараз пробуємо комунікувати із нашим наступним гостем, так, але чомусь ця комунікація поки що не дуже вдається. Окей, ми чекаємо на пана Миколу Біляскова. Він головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Власне, людина представляє інституцію, яка і планує, так, в якісь довготривалі плани, яка дивиться на розвиток ситуації з боку теоретичного, в тому числі, і це для великої країни безумовно, треба так само робити. Ну і, звісно, так само це питання аналітики і дослідження ситуації, яка є станом на зараз. Станом на зараз оновлюється інформація, в тому числі, про цю розмову, можливу, президента Зеленського, так, із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, яка стосуватиметься, вочевидь, з'ясування дуже важливих якихось принципових позицій що стосується розмови уже його із російським президентом, про що говоритимуть, що стосуватиметься України, як про це говоритимуть, які результати цих перемовин президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації можуть бути для України. Це, звісно, що з одного боку, ну, ключова, можливо, для якогось етапу бути розмова, а чи йтиметься про якісь принципові позиції, чи йтиметься про якісь компроміси, чи йтиметься про поступки, чи результати цих перемовин будуть якось схвалені чи не схвалені в Україні, як на це все реагувати, звісно, що ми про це вже знатимемо, мабуть, завтра ближче до вечора на 17-ту годину, якщо я не помиляюся, анонсована розмова 7 грудня на 17-ту годину президентів цих країн. Є вже пан Микола з нами. Прекрасно. Микола Білісков, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, буде моїм співрозмовником далі в цій програмі. Пане Миколо, вітаю.
Добрий вечір.
Отже, День Збройних сил України, перемовини Джо Байдена і Владіміра Путіна, імовірна повномасштабна агресія Російської Федерації щодо України. Це три теми, з якими ми так чи інакше увійшли в цей тиждень. І політичний, в тому числі, можливо, більше би говорили винятково про Збройні сили, якби не ці дві інші теми. Попередній мій співрозмовник, пан Максим Хилько, ну, схильний вважати, що, зрештою, це все частина і от оця оприлюднена мапа в таблоїді, по суті, в більді, так, можливої агресії. І ці всі, сьогодні от матеріал з'явився про цей коридор, який з'єднує країни Балтії із, власне, з Європейським Союзом, Сувальський коридор, так, про те, що Росія, мовляв, це може захопити за два дні. Ці новини, можливо, дещо святкування 30-річчя Збройних сил України, ну, не те, що зіпсувало, але це така ложка дьогтю, але це вкотре нагадування, що Збройні сили – це сила, яка стримує поки що цю всю навалу. З того, що ви сьогодні спостерігали протягом дня в інформаційному полі, зокрема, можливо, бачили офіційні якісь заходи щодо святкування Дня Збройних сил, чи хочете щось зауважити, щось підкреслити, чи це все традиційні за формою собою події і заходи, які, по суті, не відрізняються нічим від того, що відбувалося в попередні роки?
Ну, стратегічно чогось нового ми не побачили. Тобто стандартна практика, коли президент бере участь в цих заходах, відбувається там певна передача техніки, нагородження, відповідно, дають прапори, відповідно, нашим підрозділам, з'єднанням, почесні найменування можуть давати. Хоча показово, що президент відправився в Харків. Тобто, значить, наше керівництво, розвідка, відповідні відомства оцінюють, що присутність президента за 40 кілометрів від кордону українсько-російського, що ну, може накриватися там артилерією, умовно кажучи, великої потужності, вона є прийнятною, тобто основ для якихось застережень немає. Тобто для мене сама присутність президента в Харкові є показова. З того, що передавали, там ну, з одного боку теж немає нічого показового в плані техніки. Тобто ну, ми маємо можливості виробляти, ремонтувати бронетехніку, от ми власне цим і займаємося. Тобто в нас є такі спроможності. Але показово, що в основному передавали таку легку бронетехніку для підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ. Тобто це чітко показує, що військове планування відбувається, і саме планування до гіпотетичної повномасштабної агресії. Тому що зараз не можна говорити про повномасштабну агресію, тому що не створена росіянами ні угруповання належне, ні система забезпечення. Але такий варіант прораховується, і тому силам спеціальних операцій, десантникам, які будуть грати важливу роль, надають відповідні озброєння, забезпечують мобільність їхню в разі потреби. Тому процес іде, і планування відбувається, в принципі, в вірному напрямку. Тобто, як з обмеженими ресурсами створити якби, ті можливості, ті спроможності, ті от асиметричні стратегії, про які багато хто говорить. А от, власне, як їх реалізувати на практиці, відповідно, там створити можливості бити по такій ахіллесовій п'яті кожної розвиненої армії, як система забезпечення і система, відповідно, комунікації. Тому що ці всі батальйонно-тактичні групи, якими нас там лякають, яких там 41, здається, зараз нараховує наша розвідка, вони перетворяться ну, в груду металу і в групу людей без того, що їм не забезпечать необхідний комплект пального, необхідний комплект боєприпасів, відповідно, необхідний комплект засобів харчування. Фактично. І саме по цьому, по системі комунікації, по логістиці, як і Хилесові п'яті, будуть і бити наші десантно-штурмові війська, будуть бити сили спеціальних операцій, тому їх озброюють. Тому, в принципі, це для мене було найбільш показове, що планування відбувається чітке, що є люди на своїх місцях. Це важливо, щоб пам'ятали громадяни України, тому що в нас, на жаль, вважають, що там вище командування – це недалекі люди, які там не здатні ні планувати, ні бачити, ні мають ніякого стратегічного мислення, це абсолютно неправда. Відповідні кроки показують, що планування відбувається, відповідні кроки відбуваються. Так, звичайно, ну, якби, чогось радикально нового ми звичайно, не побачили.
Знаєте, це, дякую, ви зачепили це питання, яке воно зринає, наприклад, і у нас тут по цей бік мікрофона. Тому що історія з цією мапою, з цим повномасштабним, ну, таке враження, що для частини з нас стало новиною, що у нас війна із Росією. Це один пункт. Інший, як ми про це маємо всі говорити. Одна справа, коли ми про це говоримо на кухнях, так, чи в чаті спілкуємось, інша, коли ми говоримо про це публічно. Як проговорювати такі теми? Це ж насправді ну, ніякі не жарти. І одна справа, коли ми закидуємо в суспільство, ну, не знаю, там теми, від яких особливо може не залежати наше життя і здоров'я, і цілісність країни, інша справа, коли це стосується національної безпеки. І таке враження, що ці теми, вони теж девальвують, в тому числі дуже часто через, ну, не так звані, а конкретно фейкові вкиди в медіа, яких настільки вже величезна кількість за останні роки, що вони правда розбавляють, і ти вже не знаєш, як розпізнати, чи ця інформація може бути правдивою, достовірною, чи це вкотре от якась інформаційна атака. От у вас і ваших колег-фахівців, я не знаю, може існує якась методологія, щоб розрізняти одне від іншого, але загалом чи не девальвує від цього тема, в принципі, війни і можливого, направду, широкомасштабного наступу?
Ну, тема справді важлива і вимагає уваги, тому що це питання життя і смерті, абсолютно виживання нашої держави. І справді ведеться потужна інформаційна боротьба. Власне, і оце всі карти, оці повідомлення, нагнітання треба сприймати саме як частину інформаційно-психологічної боротьби і тиску. При цьому тиску цей раз об'єктом тиску стала не стільки Україна, не стільки Київ, тому що Росія чітко розуміє, що ну, напряму діяти дуже ризиково. Вони, по суті, залякують Захід. Фактично, залякують Сполучені Штати Америки для того, щоб в тому числі вийти як мінімум на переговори, от, які ви згадали, які будуть завтра, відповідно, між лідерами Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. І до цих всіх карт треба ставитись з великим скепсисом, тому що ну, будь-яка людина, яка трошки хоча б розуміє, про що йде мова, вона вам скаже, що ці от стрілочки легко і красиво малювати тільки, ну, от як ти сидиш за столом і маєш відповідну карту, і ти там щось малюєш. Можна скільки завгодно стрілочок малювати. В житті це набагато складніше, особливо ну, на суші воювати, на землі воювати. Навіть вийти в якийсь район, тобто здійснити марш з точки А в точку Б, це вже велике завдання, це вже великий виклик. Там техніка не завелася, там вона заглохла, там ще якісь проблеми. Тобто ми навіть не говоримо про відпрацювання завдань. Просто вийти в район зосередження, відповідно, і здійснити марш. Плюс це треба в випадку, якщо ми моделюємо повномасштабну агресію, це синхронізація, масштабування дій. Ну, в таких масштабах досвіду, щодо яких Російська Федерація не має. І плюс питання наявності в них засобів саме до таких дій, до такої глибини. От те, що нам Більд показало, це серйозна операція рівня ну, операції «Багратіон», відомої операції Другої світової війни, яку здійснювала робітнича селянська Червона армія в 44-му році, яка там тривала 2 місяці. Ну, от, глибина, масштаби – це саме це. І тут питання, наскільки в Росії є цих сил, відповідно. На сьогоднішній момент, що ми можемо точно сказати, що те, що Росія сконцентрувала ці там 41 батальйону тактичну групу, цього явно недостатньо. Це раз для такої а повномасштабної агресії, б заходу в таку глибину, скажімо, там де до правого аж берега намалювали Умань, Коростень, Бердичів, відповідно, і так далі. Це феноменальна глибина, насправді, відповідно. На сьогоднішній момент таких сил Росія не має. І, в принципі, на сьогоднішній момент Росія не володіє таким потенціалом, він набагато скромніший для того, щоб вести операцію такої глибини. Чи вона має потенціал для ескалації, там, умовно кажучи, на Донбасі? Так, на жаль, вона має. Чи збільшився потенціал росіян вести загальновійськові операції, так звані, проєктувати силу на суші? Так, на жаль, збільшився, тому що російська армія теж не стояла на місці, вона перезброювалась, вона тренувалася, якість як персоналу, так і кадрів управління, вона збільшилась. Але до цих карт треба ставитись ну, дуже так прискіпливо, з значним скепсисом, відповідно, тому що, знову ж таки, тих сил, яких є, недостатньо на ці дії. Приховати концентрацію необхідних сил абсолютно нереально, це займе час. Є засоби розвідки наших партнерів, є наші засоби розвідки, які теж задіються. Тобто приховати це все нереально. Коли буде Росія робити щось більш масштабне, я думаю, будуть наші контрзаходи, відповідно, а поки що ну, причин перебільшувати немає, тому що це, як на мене, зараз це справді частина такої масштабної інформаційно-психологічної операції.
Та і дивіться, і от ми ну тобто я уникав, думав, як підійти до цієї теми, щоб знову ж таки не стати ще однією цеглинкою в цьому мурі інформаційному. І виходить, що ну, по суті, цього уникнути ніяк не можна. Бо з іншого боку, коли всі медіа показують ці мапи, говорять, а президент, верховний головнокомандувач мовчить, а ніхто нам нічого не каже, починають ширитися інтернетами різні поради від знавців, що робити в цих всіх ситуаціях, збирати оці торби і купувати необхідні речі. Звісно, що, мабуть, суспільство здало певний іспит іще в 2014 році на ці всі штуки, і, можливо, ми реагуємо, я не знаю, це би треба питати психологів, до речі, і соціальних психологів, як суспільство загалом от уже реагує на подібні речі, бо важко собі уявити подібне щось навіть у наших сусідів найближчих на Захід, що би відбувалося в подібній ситуації. Ну, ви, вочевидь, не будете це коментувати як психолог, але, зрештою, от як вам здається, як суспільство реагує на це все? Тобто, чи це намагання поширити паніку, воно спрацьовує, чи воно таки знаходить опір певний серед людей? Через те, зокрема, що ми ну, трохи вже протестовані цим за останні роки.
Ну, дивіться, мені трошки важко говорити про суспільство, тому що я не робив заміри відповідні, немає якихось об'єктивних даних, які збирає соціологічні служби. Але ми можемо говорити про інше. Як мінімум, наше військово-політичне керівництво витримує цей іспит. Фактично, це справді серйозний іспит, тому що Росія сильніша держава. Ми не маємо гарантій безпеки зовнішніх. У нас є партнери, але немає союзники. Але військово-політичне керівництво, воно витримує цей іспит, і умовний Володимир Зеленський, він не побіг в Москву після цих всіх карт і не почав робити поступки, яких чекає фактично від нього Російська Федерація. Це, власне, от показово, що діють не стільки навіть через нас, діють саме на Захід, хочуть від Заходу гарантій, що буде там нерозширення НАТО, відповідно. Оце теж, як на мене, показово. Оце головне, що військово-політичне керівництво, яким там воно не було, як би ми до нього не ставилось, якими б воно гаслами не прийшло до влади, відповідно. Воно ставиться з холодною головою, скажімо так, тому що в тому числі воно спирається, знову ж таки, є експертиза і розвідки, є експертиза і військових, які можуть сказати, що якби немає поки що причин для паніки. Якщо вже щось відбуватиметься, то є наш алгоритм дій і часу, умовно кажучи, вистачить. Для мене оце, скажімо так, головне, що наше військово-політичне керівництво цей іспит витримує, відповідно, і це головне, що піддається на таку масштабну стратегічну інформаційно-психологічну операцію, яку розгорнула Російська Федерація.
От пан Резніков, міністр оборони України Олексій Резніков, інтерв'ю «Армія Інформ» прокоментував історію з цією мапою, і тут ми завершимо цей блок розмови. Цитата далі, це я детектор медіа цитую, колеги, от цю цитату опублікували. План максимум Кремля – зробити так, щоб України взагалі не було. Крапка – це не секрет. Крапка. Західні журналісти роблять свою роботу, ми повинні робити свою. Отак сказав пан Резніков. Добре, це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Микола Білісков є гостем нашої програми. Пан Микола – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. І сьогодні в День Збройних сил України, в 30-ту річницю, ми провадимо цю розмову. Про що ця зустріч має бути двох президентів? До неї так само багато дуже прикуто уваги. І в Україні в тому числі. Чи слід очікувати на якісь дуже важливі результати? Бо про це теж йдеться в останні дні. Мовляв, вони там можуть щось домовитися за нашими спинами. Нам доведеться приймати якусь, ставати на чиїсь бік, так, і якісь, можливо, умови. Або ні. І це, до речі, теж в контексті відзначення річниці Збройних сил України, так, навіть флешмоби є в соціальних мережах щодо цього, що, мовляв, як би не намагалися, і навіть якщо політичне чи військове керівництво ухвалить рішення там стати на якісь для України недоречні умови, то все одно буде опір, та українці чинитимуть опір.
Насправді, я б сказав так, я не чекаю там якихось зради, умовно кажучи. Для мене навіть питання в тому, що буде робити Путін, тому що завтра чітко Байден, я думаю, повторює йому ту тезу, що питання членства України в НАТО, яке так хвилює Володимира Путіна, воно це питання України і НАТО, але ніяк не Володимира Путіна, умовно кажучи. І тут питання, як себе далі поведе кремлівське керівництво, яке загнало себе в оцю патову ситуацію, що або вони згортають цей цирк на кордоні, або починають діяти, але з відповідними ризиками. Насправді, щоб там не відбулося, Україна має суб'єктність. Так, ми там не найсильніша держава в світі, але щоб там навіть моделюємо найстрашніший апокаліптичніший сценарій, там НАТО погодилось обмежити допомогу там і закрило політику відкритих дверей, це ж не змусить українців ставитися краще до Росії, не змусить там хотіти приєднатися до Росії в рамках інтеграційних структур. Будь-яка навіть така перемога, хоча я більш впевнений, ніяких поступок в бік Росії не буде. Відповідно, навпаки, зараз оте крило адміністрації Байдена, яке за протидію Росії, отримає аргументи. Тому що зараз, на жаль, правило бал крило, яке за пошук якогось компромісу цієї ідеї стабільних і передбачуваних відносин з Росією, за якими стоїть Джейкоб Саліван, треба називати речі своїми іменами, радник з національної безпеки, то зараз крило в Державному департаменті і в Міністерстві оборони, воно отримає навпаки аргументи, що треба протидіяти Росії. Тому що чим більше ми йдемо на поступки Росії, то більше росте російський максималізм, російські хотєлки, червоні лінії вона присуває. Тому, я думаю, нічого страшного не відбудеться. Відповідно, але навіть якщо ми моделюємо цей самий страшний сценарій, перемога Путіна буде абсолютно віртуальна. Україна в сірій зоні безпеці, це має місце з Білорусі, це має місце і цими псевдодержавними утвореннями на Донбасі, це має місце і з Абхазією, і Південною Осетією. Тому, скажімо так, я взагалі виключаю якихось поступки, бо це буде абсолютно нонсенс, коли держава з 3% світового ВВП нав'яже волю блокові НАТО, якого 50% світового ВВП. Ну це нонсенс абсолютно. Це перший момент. Але якщо навіть уявити, що переконають Байдена, що треба якісь робити поступки, хоча вже ніяких поступок не може зробити, це буде капітуляція Заходу. Все одно це буде віртуальна перемога Путіна. Українська нація, яка зараз постає, вона в тому числі ґрунтується на негативних ставленнях до Росії через оту дурну російську політику, яку вони провадили з 2014 року.
Ну, а це, як ви вже сказали, загнавши себе в таку патову ситуацію, чи не може, власне, ця ситуація без виходу, ситуація іміджевих втрат, в тому числі, так, для прихильників своїх і не лише в межах своєї країни, Російської Федерації, я маю на увазі, чи не може от ця ситуація, так би мовити, вибухнути, ну, сподіванками, вже не будемо казати несподіванками, але, власне, що це може і перерости, от у ті всі прогнози, ну, до яких ми можемо ставитись і скептично поки що.
Ну, про масштаб агресії по периметру спільного кордону на відповідну глибину – це питання. Щодо можливості локальної збройної сили зараз є комплект. Реагувати. Насправді, дивіться, те, що росіяни заперечують розгортання масштабне якесь таке, так, вони роблять вимоги, але вони заперечують розгортання, це вони зберігають можливість відступити. Зберегти обличчя, хоча справді Путін себе загнав в абсолютно дурну отаку от ситуацію, з якої, ну, виходить, буде в будь-якому випадку є певні ризики. Тільки все-таки ризики наступати, вони більші, ніж ризики відступати, ну, зробити крок назад, от припинити весь цей цирк, оці танці біля кордонів із певною додатковою кількістю батальйону тактичних груп, тому що все-таки ризики почати щось масштабне, це, ну, воно не буде безризикове. Буде ціна в вигляді українського спротиву, тому що, знову ж, українська армія, на щастя, вона значний прогрес здійснила, і будуть явно міжнародні заходи. Потужні міжнародні заходи, які вдарять по Російській Федерації. Тому, якщо от оцінювати ризики і ціну, то все-таки, який би там Путін не був войовничий, то крок назад це буде пов'язано з меншими ризиками, з меншою іміджовою ціною. Хоча, на жаль, в випадку з Володимиром Путіним виключати не можна нічого. І, на жаль, російська армія отримала додаткові можливості. І Путін – це точно не та людина, яка буде визнавати помилки. Тому що адекватна людина, вона б визнала, що в 2014 році...
Пане Миколо, ага, от цей звук означає, що пан Микола може й говорить, але ми його вже не чуємо. Окей, у нас є ще 2 хвилини, зараз спробуємо сконтактувати з Миколою Білісковим. Він головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, ну, принаймні для того, аби попрощатися вже в цій частині нашої програми, у першій, яку ми більшою мірою, так чи інакше, присвятили і темі Збройних сил України. Нагадую, що 6 грудня, 30-та річниця, з часу, коли з'явилися вже в новій відновленій українській державі Збройні сили України. Питання про традицію, звісно, тяглість цієї традиції в 20 столітті – це окрема тема. Пане Миколо, ви повернулись до нас, так? Так, є. На 2 хвилини буквально. Окей, давайте в ці 2 хвилини ще кілька слів про Збройні сили України, про те, як вони еволюціонували, принаймні з точки зору людини, яка спостерігає за цим, ну, я думаю, спочатку не професійно, аматорськи, але вже останні роки як фахівець, зокрема.
Ну, якщо так говорити, то, звичайно, ми зустріли війну збройними силами в стані вільного падіння, з абсолютною кризою боєготовності, тобто маючи на папері 120 тисяч, з цих 120 тисяч ледве там декілька тисяч могли виконувати завдання відразу, і тому, скажімо так, нам не вдалося і на Донбасі все вирішити на свою користь, тому що сили засобів підготовленого персоналу було критично дуже і дуже мало. За цей час ми збільшились кількісно, ми проводимо кращу програму тренувань, ми забезпечили базову потребу в техніці, тобто це краще тренована, більш боєготова армія, яка, звичайно, основне, яке їй треба працювати, це перехід до нового покоління ведення війни, де там основна роль – це інформаційне домінування, дальнє вогневе ураження. В цьому ми працюємо, але теж є якби задатки. Це і наша ракетна програма, це і закупівлі систем «Байрактар». Тобто по цьому теж ведуться роботи. І треба ще ж розуміти дуже великі обмеження. На сьогоднішній момент Збройні сили забезпечені десь на 55-60% від потреби для повноцінного розвитку. Тобто навіть в оцих обмеженнях, які є, які враховують наші економічні реалії, вдається не просто підтримувати ті сили, які є, але й займатися розвитком, чого до 2014 року взагалі не було.
Дякую вам. Микола Білісков, нагадую, був моїм співрозмовником у цій частині нашої програми. Вітаємо всіх військових і причетних до Збройних сил України. Це не лише люди зі зброєю, вочевидь, але і люди, які перебувають на інших позиціях, проте від них залежить функціонування всієї цієї величезної, потужної, сильної, чесної, справедливої, хочеться вірити, в тому числі машинерії військової, яка зараз захищає нас від російської агресії. І захищає, звісно, в тому числі із пораненими, із втратами. Майже щодня ми про це чуємо. І це ціна, в тому числі, нашої незалежності.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.